Shohlar 1-kitob 6-bob Egamizning sandig'i Filistlar hududida 7 oy qolib ketdi. Filistlar o'zlarining ruhoniylari va folbinlarni chaqirib,
Isroil xudosining sandig'ini nima qilamiz? Uni o'z yerga qanday qaytaramiz? Bizga o'rgating,
deyishdi. Ruhoniylar bilan folbinlar shunday javob berdilar.
Sandiqni orqaga qaytaradigan bo'lsangizlar, bo'sh qaytarmanglar. Isroil xalqining xudosiga albatta aybingizni yuvadigan nazir atanglar. O'shanda shifo topib, xudo nima uchun sizlarni jazolayotganini bilib olasizlar.
Aybimizni yuvish uchun unga nimani nazir qilamiz?
Deb so'rashdi filistlar. Ruhoniylar va folbinlar shunday javob berishdi.
Aybingizni yuvadigan nazir filist beklarining miqdoricha oltindan qilingan 5 ta chipqon va 5 ta sichqon bo'lsin. Chunki balo qazo sizlarning hammangiz uchun ham beklaringiz uchun ham baravardir. Shuning uchun chipqonlarning va mamlakatga qirg'in keltirgan sichqonlarning haykalchalarini yasang. Shu tariqa Isroil xalqining xudosini sharaflang. Balki ana shunda o'zlaringizga, xudolaringizga va yurtingizga kelgan balo qazoni u yengillatar. Nimaga misrliklarga va fir'avnga o'xshab o'jarlik qilasizlar? Esingizda yo'qmi? Isroil xalqining xudosi Misrliklarni rosa ezgandan keyingina ular Isroil xalqini o'z yo'liga qo'yib yubordilar-ku. Endi bitta yangi arava bilan hali hech bo'yintiruq solinmagan 2 ta sog'in sigir hozirlanglar. Sigirlarni aravaga qo'shinglar. Buzoqlarni esa sigirlardan ayirib og'ilxonaga olib boringlar. Sandiqni aravaga yuklanglar. Ayblaringizni yuvadigan nazirlarni Isroil xalqining xudosiga atab yasalgan oltin haykalchalarni bir qutiga joylashtiringlar. O'sha qutini sandiqning yoniga qo'yinglar. Keyin aravani qo'yib yuboringlar. O'z yo'liga ketsin. Aravaning orqasidan kuzatib boringlar. Agar sigirlar bizning yurtimiz chegarasidan o'tib Bayt Shamash shahriga boradigan yo'ldan ketsa, demak, boshimizga bunday katta kulfatni solgan Isroil xalqining xudosidir. Agarda shunday bo'lmasa, bu kulfat bizga undan kelmaganini, balki bir tasodif bo'lganini bilib olamiz.
Odamlar aytilganday qilishdi. 2 sog'on sigir keltirib aravaga qo'shishdi. Buzoqlarni esa og'ilxonaga qamab qo'yishdi. Egamizning sandig'ini, shuningdek ichiga oltin sichqonlar va chipqonlarning haykalchalari solingan qutini aravaga yuklashdi. Sigirlar to'ppa-to'g'ri Bayt Shamash yo'lidan ketdi. O'ngga ham, chapga ham burilmay, bo'kirganicha katta yo'l bo'ylab ilgarilab ketaverdi. Filist beklari aravani Bayt Shamash chegarasigacha kuzatib borishdi. O'sha paytda Bayt Shamash aholisi vodiyda bug'doy o'rayotgan edi. Ular sandiqni ko'rib, sevinib ketishdi. Arava Bayt Shamashlik Yoshuaning dalasiga yetib kelib, to'xtab qoldi. O'sha yerda katta bir tosh bor edi. Levilar egamizning sandig'ini va yonidagi oltin haykalchalar joylangan qutini aravadan tushirib, o'sha katta toshning ustiga qo'yishdi. Bayt Shamash aholisi aravaning yog'ochlarini o'tin qilib yordi. Sigirlarni esa egamizga kuydiriladigan qurbonlik qilishdi. O'sha kuni Bayt Shamash aholisi egamizga kuydiriladigan qurbonliklar va boshqa qurbonliklar keltirdi. Beshala filist beklari bo'lib o'tgan voqealarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, shu kuni Ehronga qaytib ketdilar. Filistlar ayblari uchun egamizga nazr qilib 5 ta oltin chipqon haykalchasini jo'natgan edilar. hadiyalar Ashdod, G'azo, Ashqalon, Gat va Ihron shaharlarining hokimlaridan edi. 5 ta oltin sichqon, 5 ta hukmdor boshqargan filistlar shaharlarining va ularning atrofidagi qishloqlarning ramzi edi. Bayt Shamashlik Yoshuaning dalasidagi egamizning sandig'i qo'yilgan katta tosh shu kungacha bunga guvoh bo'lib turibdi. Bayt Shamashlik 70 kishi egamizning sandig'i ichiga qaragan edi. Xudo ularni yo'q qildi. Egamiz xalqning boshiga og'ir kulfat keltirgani uchun Bayt Shamashliklar motam tutdilar. Bayt Shamash aholisi shunday dedi:
Egamiz oldida, bu muqaddas Xudo oldida kim bardosh berishga qodir ekan? Uning sandig'ini o'zimizning oldimizdan qayoqqa jo'natsak ekan?
Nihoyat, ular Xirat Yurim aholisiga xabarchi jo'natib,
Filistlar egamizning sandig'ini qaytarishdi. Kelinglar, uni o'z shahringizga olib ketinglar,
degan gapni yetkazishdi.